23 rasm. Kema halokati. Askarlar Paulusni boshqa asirlar bilan birga Rim shahriga olib ketishdi. Ular kemada dengiz orqali suzib o'tishlari kerak edi. Kema dahshatli bo'ronga yo'liqdi. Farishta Paulusga dedi: "Qo'rqma Paulus. Sen Qaysar oldida turasan. Xudo hamma odamlarni sen bilan birgalikda qutqaradi." Shu orada kema bir orol yaqinidan o'tardi. U katta to'lqinlarga urilib parchalanib boshladi. Odamlar dengizga sakrashga majbur bo'ldilar. Lekin hammalari orolga eson-omon chiqib oldilar. Paulus uchun Xudoda reja bor edi. Shuning uchun unga hech qanday zarar yetmadi.